והמדיניים בין ישראל לפלסטין נמשכת במעגל אינסופי של משבר וכיוון. הפלסטינים קנו חיים קשים ומתישים חיים שנבנו בלחצים יומיומיים בלתי מסבלים, מחסורים, מסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותן להתנחלויות ישראליות שנבנו במהירות המקיפות פעמים פלסטינות. ובסוף, תתכונן גדולה משכה תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מאמינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העמותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופרצו כמה אלפים.
كما لفت إلى أن الضربة الحاسمة التي وجهتها وزارة الاستثمارات والنقل الآمن بكمية كبيرة من الوثائق الحساسة إلى داخل البلاد تظهر مدى السيطرة والاختراق العميق الذي حققته إيران داخل الصفقات الكبيرة وغير المالية للبنية الأمنية الصهيونية. حذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للوضع الطبيعي السابق إذا لم تقدر الوكالة تعاون إيران. وقال المتحدث باسم المنظمة بأنوس كمال واندي إن حجم تعاون إيران مع الوكالة الدولية
أكبر بكثير من هنا جان انتفاضة الأقصى لمشاهد سيورات الشعار بمخلوقة جل روش مشارة إسرائيل ريال شارون بمسجد الأقصى. السلو البروفاكاتيب جل ريال شارون فأتار هدافية المسلمية كدوش يوهير تخيص بهربيس اتها الفلسطين للو سافيك. أفعل هالنوسي هزي يخد عن هالشانين هأربوت شن بكوري عن الباهي إسرائيليين هياك مون تسوط شهد سير اتها البيت لو خميت هافكا
العبور إلى الجانب الليبي عبر معبر رأس حدير على شارون بيكا
اتها تكون يموت شل عام الفلسطين عود لفنها انتفاضة أشنية أم هزبيرزر سمسونها انتفاضة لروع نسويان نوبيا مكرياء شكوية شل هالستوريا هالفلسطينة ومخصوب هبلا. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סאני באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות לתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזולה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כחולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. ועוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה היא התערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל.
قبل يومين عن احد افراد جيش الاحتياط اللي حتى الجيش نفسه وقفوا عن الخدمه بسبب معارضته للسياسات الاسرائيليه مع سياسات الجيش الاحتياط.
وتشير البيانات الى ان واحده من كل 5 جنود مقاتلين اليوم هي امراه، وهي نسبه تفوق العديد من الجيوش الغربيه.
أكثر المتضررين من قرارات بنيامين نتنياهو هو المتعلقة بالشباك أو بإقالة المستشارة القضائية هو الجيش، لذلك هناك تمرد كبير حاصل بالعودة وتحديدا لجنود الاحتياط.
رجاء شخادة عارف دين فلسطيني يدوع وفعيل سخويات آدم
سكرت
نتوى نصبات شل استراتيجية تكدوش شل إسرائيل. رجاء شخادة هكيم اتخاد لإرغوني سخويات آدم الفلسطين هالي شعيم شنكرا الحق هو سابور شهشليتا شل إسرائيل بشتاقين هكوشيم هتفتخ بأربع شهدين أكاريين مشنة 1977 بعد اليوم كي تتصرع مكاف هذي أوحي إسرائيلين اتهشتاقين هكوشين بشيكتان همكلتة يربع تشلبين هلالي عدك دي كالخشيهم هخيفوا اتها فلسطينين لفيوت بمركازين تصفوفين ومفردين مركزيها أوكروسيا هالفلسطينة تفردوا على يدي أدنخيوت يهوديوت وخميشة كتصور الإسرائيليين سيخوت هالشالوم ينشخوا بشاين شل أفرها حكيمة على هسكيم أوسلو بجنة 1993.
في المقابل نشالوت إسرائيليوت شونوت هديروا أتكتصر
مية عام لهكوخيوت
أهمية
هالكوخيوت هاي إسرائيليوت هتكتما رجبها عربي تقديل هفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين
مشروع معتبر أن ترامب
ومعه هتسميخة هتبعيد شلعارين فلسطينيوت مشنا 1940 بأربع دعتها يوميات لأخلوسيا تيشوبين غير الهوديين في شبعان هدئت نصاف شلسكي الأسر حياب مياتين مشين عناكين وبتكسوري ديرك شي يشمشو تكشارين بينها بطولات يهوديوت بعرق إسرائيل فات معاذك بشين حميرين هلالو حيث تغرق لي إسرائيلين هبدال بتسيغة شل لوكيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشباء ليهودين ميكيل علميات كنيسة فلسطينة لخيش ماهير موخين اكسرار مياه فلسطينة بتضخ شل 50 مترين لخيش هماهير بعد بوت هسكمي أوسلو هرسع إسرائيل مئات باتين فلسطينة رسالة لا يوتر من مئات كيلومترين شل خيشين مهيرين على أدمات شل بيتر سيارت فلسطين سكوكين لإشوريم شي تسريكين لهناتين عن يدي هاشبوت هالصباب في إسرائيليوت اكديل نسوع هين بشتاخين شلاهن بهين بتوخ إسرائيل بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل مسيحة بين هكذا معربيت لرسوعة عزة بنوصف لشيطات هماتصور لمخصومين هايو هشلخوت لو إنوشيوت هايسور شي لأخر متكين على شليخات سكورات لتوخ هايزور أو هخوطسة ممن هارس اتهك الكلاها فلسطين تاخ شنتان ليبه سكورات فلسطينيوت رك من إسرائيل وليتسو شلاهن أين يعد ملباد إسرائيل لمعسي سخر فلسطيني إميتي هم مدينوت أخيروت هو بلتي إفشاري ذكر زو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان بجالوي لمدعي הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחר ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים, העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו חלפו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה-אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו في باتين بمهلاك هاريسا بنهرجو بلخبس كافيتش اللبانين وبرغل بأشر هاريسوت هالبنياني كارسو عليه سوق نصاف شل عنيشة مطال بدموت كوك تصبعي عروخ طبخ بفلسطين او مخصومين السي فلسطين منخلقوه بخوخ بفاتهم بإبدو اتخيهم ان يرسو اوتان بخوبوت هتنعين هائل كل كاشين بأملالي شأكيدو 500 هبشوتوت بيوتير هوفوت لبنكي افشاريوت يرادين ومورين اينام يخولين لهجيا لباته السفر خولين اينام يخولين لاجشت لباته خولين بعبدين مبزبزين زمان رعب على اكيفات مخصومين بدي لهجيا لنكون هعبودا شلاهي سلمان ناتو سوفير عربي إسرائيلي شئير سنتسينة قعبت بزمان شهنتين بإشوروش بإخاتها مخصومين بفقين بأمبولانس شنسى لعبور عن هتسبيرا شلو أخ لو هرشا لعبور عد شهتسبيرا نفسكا سلمان نطور لأخر بيرور مجلى شي همته قال نات بتوخ أمبولانس لم دينوت هاوين تشيل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المحصرة بادريوت شيل هالفلسطين بشتاخين هكوشين روف هيلادين كتوخ مصفار قوداشيم مي هالليدا سوبليم متت تزونا كرونيت محكارين مرئين شي هاليا بشعوريتت هتزونا نوبعد مي هكبالوت شي هاتيلا إسرائيل عن هتمار يلادين ساقلو يوتير مآخرين مي هتموت توت حتى كلاه الفلسطينة ومعرفة الرئوت شلوة نازلين كريم تودا شهد شفتن لبيرك الشيني شل هالبودكاست مع جانو في فارك زي دانو في ركع هفعتا شل انتفاضة الأقصى بخيم بإمتصاعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك عود يوتير ات معرخة هشليطة شلو على العام الفلسطيني بطارك هبا نسبر لخم بنخصوف حلاكين نصافين شل مدينية كبوش وشليطة زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل بهالكئيب هالنصاف على الفلسطيني
ينتهي إليها هو سبحانه وتعالى عدلوها وينتهي إليهم. قالوا قد بلغوها يعني الناس لو علم علموها يعني عرف وقتها. فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يعني لا علموا بلا فلو قد بلغوها بلغوها بالغاية لم يستقبل موسى ولم يستقبل. فإذن هذا الأمر يتعلم بالمفاهيم هذا الأمر. أما المفاهيم المضروبة هي التي تؤدي إلى إعلان. طبعا هذا كما تفضلت ولم يستقبل هذا الأمر. إنه هذه أعطاء رجال الحضور على الناس ما يعني هذا الذي يكون قبل عجلة والناس لا يستعجلون وربما يفعلون بعض الأشياء من أجل الاستعجال وطريقة والمكتبات في كل هذا ما هي
بلاء من حسين حسن
Hello. Thank you. kilichopita tulisema kwamba lililo muhimu kuhusu shughuli za kijamii za wanawake ni uwepo wao katika jamii, ambapo Uislamu umeweka msingi wa uwepo huo hai na wenye ufanisi kwa kuainisha njia na mikakati inayofaa kwa ajili ya kuwaishi isipokuwa katika shughuli zao zila sasa. Wanawake wanashiriki katika kuzingatia vigezo na mipaka iliyoainishwa katika Uislamu zaidi mwanamke anayevaa hijabu huwa anapigana peke yake mstaarabu kuliko magharibi. Miundo yote ya magharibi imebuniwa kwa ajili ya kumdhoofisha mwanamke aliyesitizi vazi lenye hadhi ya hijabu. Kinachopa chaguo lake la kuvaa hijabu huashiria mwanamke mwenye nguvu na aliye na msimamo thabiti ambaye ana malezi ya mambo. Sasa magharibi humchukulia mwanamke aliyesitizi hijabu kuwa adui wao kwa sababu huwa si rahisi kupata kupenya kwake moja ya aya za Qur'an ni aya ya 5 ya sura An-Nur ambayo inawazungumzia wale ambao bado na wajizuilie na machafu wale wasiotii. Mambo yanasema katika aya hii Mwenyezi Mungu anawahusia wanawake na wanaume ambao hawako tayari kuoa wajilishe, kwa sababu kuweka usafi na kuzingatia kanuni za Uislamu sawa sawa na tabia na usemi au vazi la hijabu walitia utulivu wa nafsi na kuwawezesha kufanya shughuli za kijamii bila ya kuwa na wasiwasi wa kutokuwa mbali. Zaidi ya hayo, ushauri huu wa Qur'ani kwa wanaume na wanawake wasio na wenza walipana na kuwataka wazingatie maadili na kujihusisha na Mungu wafanya wawe na imamu ya kuunga msingi ya maisha ya ndoa, na hivyo kuzidi mahana na laa hii halali ambayo Mwenyezi Mungu ameweka kwenye kipawa cha ndoa. Jambo la kuvutia ni kwamba Uislamu ni ule mfumo wa kulinda utu na heshima ya mwanamke kwa kuainisha misingi ya kuweza kufikia na kufanya naye mapenzi ya halali ili asivunjiwe heshima na haki za kimsingi. Wanawake wana roho ya upole, huruma na kuonyesha hisia zaidi kuliko wanaume, hivyo wanaweza kuwa na zaidi ya uchokozi kutoka kwa wanaume. Uislamu pamoja na sheria na kanuni zake kuhusu kutembea na kuoa wanawake hauruhusu mtu yoyote kutembea na kutaka wala mtu kusema kushinda. Ukweli huu umebainishwa wazi katika maneno ya Al-Qur'an, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye anauzingatia Uislamu kuwa mtetezi wa haki za wanawake kusema, lengo la Uislamu katika kutetea haki za wanawake ni kuzuia wasidhulumiwe na wanaume wasijione kuwa ni watawala wao. Kwa familia kuna mipaka ya haki, wanaume ana haki, mwanamke ana haki, na hasa hizi kwa hakika sheria, kanuni, haki na wajibu uliowekewa kuhusika katika ndoa zinakusudiwa kuhakikisha kwamba haki za wanaume na wanawake hazivunjwi. Wanaume na wanawake ni lazima watambue wajibu wao na kila mmoja wao anapaswa kuonyesha ayatullahi Khamenei anaona kuwepo mwanamke nyumbani kuwa ni chanzo cha amani na akiashiria aya ya 21 ya sura anasema, naona inavyosema aya hii kuhusu wanaume na wanawake hasa katika na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate kuishi naye, amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Katika haya bila ya shaka zipo ishara kwa watu wanaoishi. Kwa mujibu wa aya hii, moja ya dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu ni kuwa amekuumbieni ninyi wanadamu wake zenu kutoka miongoni mwenu katika sisi kwa ajili yenu wanaume wanawake, na kwa ajili yenu wanawake wanaume kutoka kwenu wenyewe, sio jinsi la hawako katika mchezo wa mauti, bali wote ni kweli na kile kilichodhihirika. Bila shaka jinsi hizi zinatofautiana katika baadhi ya sifa kwa sababu baadhi ya majukumu yao ilimpati utulivu kwao, kumaanisha kwamba ndoa na uwili katika asili ya mwanadamu ni kwa ajili ya shukrani. Lengo hilo ni utulivu na amani, ili uweze kupata amani na jinsia ya tofauti ndani ya kusudia mwanaume na mwanamke, mwanamke na mwanamke. Mwanamume kuingia nyumbani na kupata mazingira salama ya nyumbani, mwanamke mkarimu mwenye upendo na mwaminifu kando yake ni njia ya kuelekea mazingira. Kwa mwanamke huwa na mwanaume na msaidizi anayempenda huwa ni kama ngome imara kwa dini, kwa sababu mwanaume ana nguvu mwili. Hicho huwa ni chanzo na kushangilia familia kutoa
إيران تؤكد أنها تتراجع منشآت الكيان الصهيوني للهوية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها. إيران تحذر من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة البرية إذا لم تقدر الوكالة تعاونها. وبدء دخول قارب الصمود كاس القطار عن غزة إلى ليبيا قادمة من تونس. وإلى التفاصيل أهلا بكم عن المجلس الأعلى للأمن القومي للعملية.